คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
คุณผู้ฟังครับหากคุณผู้ฟังหรือคนใกล้ตัวมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางกลับไปยังประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาผ่านเที่ยวบินพิเศษที่จัดขึ้นโดยสถานกงสุลไทยทั้งในออสเตรเลียและในเมืองอื่นๆทั่วโลกนะครับสิ่งที่ผู้เดินทางกลับไปต้องพบเจอเหมือนกันเป็นอันดับแรกคือการได้รับการกักตัวอยู่ใน State Quarantine ของรัฐบาลไทยเป็นระยะเวลา14วันนะครับซึ่งคุณผู้ฟังหลายคนอาจสงสัยนะครับว่าชีวิตความเป็นอยู่ภายในนั้นเป็นอย่างไรตลอด14วันผมตินรวัตรบัญญัติ SBS ไทยพูดคุยกับคุณสมพิศวัตกินส์หรือว่าพี่หม่อมนะครับอดีตทีมงาน SBS ไทยและอาจารย์สอนการแปลและล่ามภาษาไทยมหาวิทยาลัย RMIT ในออสเตรเลียถึงประสบการณ์การอยู่ใน State Quarantine จากการเดินทางกลับมาจากประเทศอิตาลีมายังประเทศไทยนะครับว่าชีวิตความเป็นอยู่ภายใน State Quarantine ของรัฐบาลไทยเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้พี่หม่อมก็อยู่ในสายจากประเทศไทยแล้วนะครับสวัสดีครับพี่หม่อมครับ
สวัสดีค่ะคุณแม็กซ์
ครับผมทราบว่าตอนนี้พี่หม่อมอยู่ใน State Quarantine ที่เมืองไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
ใช่ค่ะมาอยู่ได้วันนี้วันที่14แล้วค่ะวันสุดท้ายแล้วนะคะ
วันสุดท้ายเลย
ก็บอกไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีมากค่ะอยากจะบอกว่าดีมากค่ะ
ครับแล้วเล่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับผมตั้งแต่เราเรียกว่ามาถึงเมืองไทยเลยครับผมก่อนที่เราจะเข้า State Quarantine ตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่แรกเลยเราเท้าความกลับไปสักนิดนึงได้มั้ยคร
ับ อ๋อได้ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคนไทยเนี่ยที่อยู่ต่างประเทศที่ไหนก็แล้วแต่นะคะจะกลับมาเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องกลับมาด้วยเที่ยวบินพิเศษนะคะในช่วงที่พี่กลับมานะคะช่วงนี้เพิ่งทราบว่าสามารถกลับมาโดยเที่ยวบินเอกชนได้แต่ก็มีกฎเกณฑ์ต่างๆที่จะต้องทำตามซึ่งแตกต่างจากพวกเรานะคะแต่นี้จะพูดถึงพวกเราเนี่ยเราจะกลับมาได้เนี่ยเราจะกลับมาเฉพาะเที่ยวบินพิเศษที่รัฐจัดให้นะคะแล้วก็จะต้องเป็นการแลกเหมือนกับแลกเปลี่ยนพลเมืองระหว่าง2ประเทศหรือว่า3ประเทศหลายประเทศนะคะในยุโรปเนี่ยพวกเราจะต้องมีการลงทะเบียนไว้กับสถานทูตสถานกงสุลในเมืองของตัวเองในที่ใกล้ที่สุดของเรานะคะตัวพี่เองเนี่ยก็ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาว่าจะกลับแต่ว่าไม่ได้รีบด่วนเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้มีเหตุการณ์รีบด่วนอะไรแล้วก็เผอิญมันมีเหตุการณ์รีบด่วนคือพี่สาวป่วยหนักก็เลยติดต่อสถานทูตกลับไปอีกนะแล้วก็แจ้งให้ทราบว่าเรามีความจำเป็นเร่งด่วนแล้วก็ขอเอาชื่อตัวเองลงไว้เป็นเหมือนกับเป็น waiting list แล้วก็ต้องเตรียมเอกสารหลายอย่างเหมือนกันค่ะคือจะต้องมีใบเราจะต้องมีใบเป็นเหมือนกับใบส่งตัวจากทางสถานทูตนะคะว่าคนนี้คนไทยชื่อนี้นามสกุลนี้บ้านเลขที่เท่านี้มีความจำเป็นจะต้องกลับมาเมืองไทยนะคะจะเป็นจดหมายอันนั้นเราก็จะต้องมีใบรับรองแพทย์นะคะว่าเราสามารถที่จะเดินทางได้นะคะแล้วเราก็จะต้องจ่ายค่าเขาเรียก fit to fly อันนั้นนะคะแล้วเราก็จะต้องจ่ายค่าเครื่องบินที่จะกลับมาด้วยตัวเราเองนะคะหลายคนไม่เข้าใจคิดว่าพวกเรามาฟรีทุกอย่างไม่ใช่นะคะแล้วก็ค่าเครื่องบินนี่ก็จะแพงแบบว่าเป็น2หรือ3เท่าของค่าเครื่องบินปกติค
่
ะ
ค่าตั๋วเครื่องบินก็จะแพงกว่าแล้วก็หลายคนอาจจะว่าเป็นเที่ยวบินของรัฐแต่ว่าอันที่จริงแล้วก็คือเราต้องออกค่าเดินทางของเราเอง
ใช่ค่ะคือรัฐจัดให้เพราะว่าเราไม่สามารถจะมากับเที่ยวบินพาณิชย์ทั่วไปได้นะคะ
ค
่ะแล้วก็เหมือนรัฐผูกขาดนิดหน่อยด้วยค่ะเพราะว่าเราค่าเครื่องบินเท่าไหร่ก็จ่ายค่ะสำหรับตัวพี่เองเนี่ยนอกจากจะค่าเครื่องบินที่มาจากเมืองที่รัฐจัดให้แล้วนะคะคือพี่จะต้องจ่ายค่าเครื่องบินจากเมืองที่พี่อยู่ด้วยขอย้อนเท้าความไปนิดนึงคือพี่อยู่ที่เมืองโรมนะคะประเทศอิตาลีแล้วก็เที่ยวบินที่สามารถจะกลับได้ตอนนั้นน่ะก็คือเป็นเที่ยวบินที่ออกจากเมืองมิวนิกนะคะที่ประเทศเยอรมนีเพราะฉะนั้นพี่ก็จะต้องจ่ายค่าเครื่องบินจากมิวนิกจากโรมไปมิวนิกต่างหากด้วยและจากมิวนิกมาไทยก็คือเป็นเที่ยวบินที่รัฐจัดให้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เมื่อกี้ลืมเล่าไปก็คือว่าในยุโรปเนี่ยสถานทูตสถานกงสุลในยุโรปในประเทศต่างๆเนี่ยเขาจะประสานงานกันอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะคือถ้ามีเที่ยวบินแล้วก็มีที่นั่งเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะมีการจัดสรรที่นั่งแบ่งกันไปแต่ละประเทศเหมือนกับเป็นโควต้าของแต่ละประเทศนะคะ
แล้วก็โควต้าครับ
ค่ะค่ะคือ คนอาจจะไม่เข้าใจว่าโอ้ทำไมจะลงชื่อไว้ตั้งนานแล้วยังไม่ได้ไปอีกอะไรแบบนี้นะคะคือแต่ละประเทศก็จะมีโควต้าของเขานะคะแล้วก็ทางสถานกงสุลสถานทูตเนี่ยก็จะพยายามจัดให้ตามความจำเป็นนะคะตามตอนแรกเลยก็คือตามลำดับขั้นที่เอาชื่อมาลงไว้อย่างพี่เนี่ยลงไว้ตั้งแต่เดือนต้นเดือนสิงหานะคะแล้วก็จะลงชื่อไว้แล้วพอมีที่ว่างเมื่อไหร่เขาก็จะแจ้งให้เราทราบค่ะ
ครับทีนี้เมื่อเรามาถึงเมืองไทยแล้วนะครับผมซึ่งก็คือแน่นอนว่าต้องเข้าไปอยู่ใน state quarantine นะครับผมตอนที่มาถึงที่เมืองไทยแล้วครับผมก่อนที่เราจะได้เข้า state quarantine เนี่ยเราต้องผ่านอะไรกันมาบ้างครับ
อ๋อค่ะไอเรื่องผ่านนี่ผ่านมาตั้งแต่ที่สนามบินจุดเริ่มต้นเลยนะคะเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจน่าจดจำมากเลยก็คือเราต้องมารวมตัวกันนะคะมาเช็คอินก่อนนะคะเหมือนเช็คอินทั่วไปแต่ว่าเราแยกออกมาเลยเพราะเราเป็นเหมือนกับคนที่เขาจะแบบว่ามองว่าเราเป็นผู้ติดเชื้อโดยที่เรายังไม่ติดเชื้อค่ะ
เ
ราก็จะแบบเหมือนกับเราเป็นตัวเชื้อโรค แต่คืออาจจะฟังดูแย่หน่อยนะคะแต่ว่ามันเป็นลักษณะนั้นจริงๆคือเขาจะจัดที่ให้เราเช็คอินใช่ไหมคะแยกจากคนอื่นเลยไปแยกออกมาเลยแล้วก็มีคนควบคุมอย่างดีนะคะเจ้าหน้าที่จากทางกงสุลของเมืองที่เราไปนะคะคือมิวนิกนะคะก็มาช่วยดูแลอย่างดีต้องขอบคุณด้วยนะคะถ้าเกิดเผอิญมาฟังจะต้องขอบพระคุณทุกท่านจากกงสุลที่มิวนิกนะคะที่ดูแลอย่างดีมากๆเลยค่ะมีอาหารมาใส่กระเป๋ามาให้พวกเราด้วยนะคะคืออันนั้นเริ่มต้นการเช็คอินนี่ใช้เวลา4ชั่วโมงนะคะพวกเราประมาณ300กว่าคนนะคะมันใช้เวลานานมากค่ะยืนเข้าคิวกันเราต้องมีการเว้นระยะห่างอะไรนี้ตามกฎเกณฑ์นะคะแต่พอขึ้นเครื่องบินปุ๊บเนี่ยก็ตกใจกันว่าเรานั่งติดกันหมดเลยค่ะคือไม่ได้มีการเว้นระยะห่างแต่ทุกคนต้องใส่แมสก์แต่ว่าที่นั่งเนี่ยคือเต็มเพียบเลยค่ะเที่ยวบินนั้นคือคนไทยกลับประเทศไทยทั้งลำเลยค่ะคือตอนแรกทุกคนเข้าใจว่าเราจะต้องนั่งเว้นที่กันนะคะปรากฏว่าก็นั่งติดกันหมดเลยทีนี้พอมาถึงแล้วนะคะมาถึงสนามบินก็เริ่มคะแนนการเว้นระยะห่างกันอีกรอบนึงค่ะคือแม้แต่จะเดินเข้ามาก็จะต้องเว้นระยะห่างมีเจ้าหน้าที่เข้ามาเยอะแยะเลยค่ะถ้าเกิดคุณแม็กซ์เคยดูหนังเรื่อง Contagion นะคะหรือว่าในหนังอะไรพวกหนังที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวหรือว่าเรื่องการติดเชื้ออะไรนะคะบรรยากาศเป็นแบบนั้นเลยค่ะคือจะมีเจ้าหน้าที่ใส่ชุดขาวชุดเรียกอะไรนะ PPE ใช่ไหมคะใส่ชุดขาวแล้วก็ปิดหมดเลยเนี่ยเดินกันเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วพวกเราก็ถูกจัดให้นั่งแยกกันเป็นระยะห่าง1เมตร 1.5 เมตรแล้วก็มีการสอบประวัติแล้วก็ทำอะไรต่ออีกอ้อมาเก็บมาเอากระเป๋าเราเสร็จแล้วเขาก็จะฉีดยาเหมือนกับมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นปศุสัตว์นะคะแต่จริงๆคือไม่ใช่ค่ะคืออยากจะให้เห็นภาพคือเขาจะฉีดยาที่กระเป๋าเราแต่เราก็ยืนอยู่ใกล้ๆกระเป๋าใช่ไหมคะเราก็จะอาจจะได้ละอองยานั้นมาด้วยเป็นยาที่ทางราชการบอกว่าไม่เป็นอันตรายนะคะมีกลิ่นคล้ายๆพวกน้ำยาเดตตอลอะไรพวกนี้ค่ะเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราขึ้นรถเลยค่ะคือไม่ต้องไปเจอใครทั้งสิ้นเป็นรถบัสขนาดใหญ่นะคะเป็นรถทัวร์ค่ะแล้วก็นำเราไปส่งที่สถานกักกันสถานกักตัวไม่ใช่กักกันนะคะ ที่แล้วแต่ว่าเราจะได้ไปที่ไหนคือเราจะไม่มีการเลือกอะค่ะ
อ๋ออันนี้คือเราเลือกไม่ได้ใช่ไหมครับว่าเราจะไปอยู่ใน state quarantine ที่ไหน
ไม่ได้ค่ะเท่าที่ทราบคือไม่ได้นะคะแต่ไม่ทราบว่ามีใครมีอะไรแบบว่าสามารถจะเลือกได้หรือเปล่าแต่เท่าที่ทราบจากคนอื่นๆที่ก็จะเลือกไม่ได้เลยค่ะนอกจากว่าเราขอที่จะไปอยู่ในสิ่งที่เขาเรียกว่า alternative state quarantine ที่เขาเรียกที่เมืองไทยเขาจะเรียกว่า ASQ นะคะเป็นโรงแรมเอกชนที่เขาผ่านการตรวจสอบรับรองแล้วก็เขาเปิดให้เราพักเราต้องเสียเงินนะคะบางคนก็เลือกแบบนั้นเพราะว่ามากับครอบครัวที่ไม่ใช่เป็นคนไทยนะคะคนที่ไม่ใช่คนไทยเนี่ยคนต่างชาติที่มาด้วยเนี่ยเขาสามารถมาพร้อมกับเราได้แต่ว่าเขาจะต้องจ่ายค่าเครื่องบินและค่าที่พักเองแล้วกฎเกณฑ์ต่างๆของเขาก็จะแยกไม่เหมือนกับของเราค่ะแต่ว่าพอมาถึงแล้วเนี่ยมีหลายคนที่ไปพักกับสามีหรือว่าไปพักกับลูกกับครอบครัวนะคะก็แยกตัวไปส่วนคนไทยที่มาในฐานะคนไทยแล้วก็จะตรงเข้าไปพักในที่รัฐจัดให้ซึ่งเราเลือกไม่ได้ค่ะ
ทีนี้พอเราได้เรียกว่าออกจากสนามบินไปแล้วนั่งรถบัสไปแล้วตอนนั้นคือเขาแจ้งเราเลยไหมครับว่าเราจะได้ไปอยู่ที่ไหนหรือว่าเราไปถึงอีกทีก็คือดูตรงนั้นเลย
ค่ะเหมือนกับพวกเราขำกันว่าพวกเรารู้สึกเหมือนเป็น นักโทษหรือว่าคือการปฏิบัติเนี่ยดีมากๆนะคะไม่ได้มีการพูดจาไม่ดีหรืออะไรงั้นเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าอะไรเลยเราถามใครไม่ได้ค่ะตอนที่เรารู้ชะตากรรมของพวกเราก็คือว่าตอนที่เราขึ้นเรารู้ว่าเราขึ้นเครื่องบินการบินไทยนะคะจากเยอรมันเนี่ยจะมาที่กรุงเทพที่สนามบินสุวรรณภูมินั่นคือสิ่งที่เรารู้หลังจากนั้นเราจะไม่รู้อะไรเลยค่ะพอมาถึงปุ๊บก็เราก็ถามกันเองว่าเราไปไหนก็ไม่มีใครรู้พอขึ้นรถมาเราก็เดากันเอ๊ะมาทางชลบุรีโรงแรมอะไรนะเราก็เดากันเราหรือจะไปที่สัตหีบเราเคยได้ยินมาว่ามีที่พักของราชนาวีที่สัตหีบไหมคะโอเคอาจจะไปสัตหีบแต่เราก็ไม่ใช่ในที่สุดเราก็มาถึงโรงแรมเราก็ไม่รู้จักโรงแรมนี้ด้วยค่ะคือไม่ใช่โรงแรมที่ชื่อดังอะไรค่ะแต่พอเข้ามาแล้วก็รู้สึกดีมากๆคือโรงแรมดูดีมากดูแลดีมากเลยค่ะ
ครับตรงนี้ก็คือพอไปถึงแล้วคือเรารู้อีกทีก็คือตอนที่เรียกว่าล้อหยุดอยู่หน้าโรงแรมแล้วเราก็ลงรถ
ใช่ค่ะก็ยังไม่รู้ชื่อโรงแรมได้ซ้ำไปพอเข้าไปแล้วถึงจะทราบค่ะ
ครับอย่างนี้ถ้าติดต่อเรียกว่าเหมือนเพื่อนหรือว่าคนรู้จักเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดเผยได้ไหมครับว่าตอนนี้เราพักอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ
ได้ค่ะคิดว่าได้เพราะทุกคนก็ต้องบอกให้เพื่อนทราบให้ครอบครัวทราบเพราะว่าจุดหนึ่งก็คือว่าสมมติว่าเรามาโดยไม่ได้เตรียมตัวนะคะพี่เองเนี่ยก็ไม่ได้เตรียมตัวเพราะว่ามาแบบเร่งด่วนเราก็จะไม่ทราบเลยว่าจะต้องเอาอะไรมาบ้างเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาจจะมีอุปกรณ์ของใช้อาหารการกินไม่ครบเนี่ยเราก็จะต้องให้ญาติหรือว่าเพื่อนส่งมาให้เราก็จะต้องบอกที่อยู่ค่ะไม่ได้มีการปิดอะไรค่ะ
ครับพี่หม่อมครับตอนที่เราเดินลงมาจากรถบัสเข้ามาที่โรงแรมสเตย์ควอรันทีนนะครับผมก้าวแรกที่ก้าวเข้าไปนะครับผมรู้สึกยังไงครับ
เดินเข้าไปตอนนั้นก็แบบคือเหนื่อยกันมากอะค่ะเพราะว่าเดินทางมาทั้งคืนก็นอนกันไม่ได้นะคะเพราะว่าเรานั่งติดกันหมดแล้วก็แบบทุกคนก็อาจจะมีความกังวลอะไรกันด้วยนอนไม่หลับนะคะแล้วก็เราก็จะมาถึงตอนประมาณเที่ยงวันมั้งคะแล้วเหตุการณ์ต่างๆกว่าจะได้มาเข้าที่พักอะไรเรียบร้อยก็แบบประมาณทุ่มหนึ่งอะไรแบบนี้ค่ะก็จะเหนื่อยกันมากค่ะก็จะไม่ได้รู้สึกอะไรกันมากเท่าไหร่แต่เท่าที่จำได้ก็คือผู้จัดการโรงแรมนะคะลงมาลุยเองน่ารักมากๆลงมาแบบถ่ายรูปพวกเราแล้วก็พูดแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากตม.นะคะมาประจำอยู่ที่โรงแรมนั้นนะคะก็จะพูดจาตลกๆให้พวกเราสนุกสนานกันมีคนกับกระเป๋าหายอะไรแบบนี้ค่ะ ก็จะแบบสนุกกันแต่พอไปถึงห้องทุกคนก็แบบพับกันไปค่ะแล้วก็ได้ทานอาหาร1มื้อแล้วก็หลับกันไปเลยแล้ววันที่มาถึงวันแรกเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าวันที่0นะคะเป็นวัน0ไม่ถือว่าเป็นวันที่1ค่ะวันที่1คือวันเริ่มขึ้นที่เราจะเริ่มนับได้ค่ะ
วันนั้นความรู้สึกคนทุกคนส่วนใหญ่คงน่าจะเหนื่อยนะเพราะว่าอย่างที่พี่หม่อมเล่าให้ฟังตั้งแต่มิวนิกจนถึงไทยนี่ก็เรียกว่าหลายขั้นตอนกันเลยทีเดียวมาถึงแล้วก
็
คงจะอิดโรยก็คือ day 0 day 0คือวันที่0 นอน
ใช่ค่ะก็นอนกันไปเลยบางคนก็บ่นหิวคือตัวเองเนี่ยหิวมากแล้วแบบเห็นข้าวเหมือนเป็นพวกก็ไม่ทราบเคยได้ยินกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่หรือเปล่านะคะคือเห็นข้าวแล้วแบบโอ้ยแบบกลุ้มใจมากทำไมน้อยขนาดนี้ฉันกินไม่อิ่มเลยนะคะแต่พอวันรุ่งวันหลายๆวันต่อมาจะเริ่มแบบโอ้ยข้าวเหลือทำไมให้เยอะเกินไปอะไรเงี้ยค่ะคือวันแรกๆเนี่ยจะไม่ค่อยได้คิดอะไรกันมากเพราะว่าคิดแต่ว่าเหนื่อยเหลือเกินขอพักก่อนค่ะ
ครับผ่านวันที่ศูนย์ไปแล้วนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยครับผมการที่เราได้อยู่ภายในสเตทควอรันทีนเนี่ยครับผมข้างในเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยว่าอาจจะมีคนติดเชื้อที่เป็นโพซิทีฟจริงๆหรือเปล่าตรงนี้พี่หม่อมรู้สึกกลัวไหมครับหรือว่ามีอะไรที่เราแบบต้องระวังภายในข้างในไหมครับ
ไม่รู้สึกกลัวต้องบอกย้อนกลับไปนิดนึงก่อนนะคะคือการจัดการเรื่องสเตทควอรันทีนเนี่ยนะคะการกักตัวจากของโดยรัฐเนี่ยนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าจัดทำได้ดีมากไม่ทราบว่าโรงพยาบาลโรงแรมที่อื่นเขาแบบนี้หรือเปล่าแต่ที่นี่นะคะเขาจะถือว่าใช้ได้เลยนะคะคือถ้านี่คือมาตรการของรัฐก็ต้องขอชื่นชมรัฐนะคะแต่ถ้ามันเป็นการจัดการของทางโรงแรมเองก็ต้องบอกว่าโรงแรมนี้ดีนะคะคือเขาจะจัดไม่ให้เราได้พบปะกันเลยนะคะพอคือตอนที่เราเข้าแถวเพื่อมาเช็คอินเราก็ต้องห่างเว้นระยะห่างอยู่แล้วนะคะใส่แมสก์เสร็จแล้วพอขึ้นห้องเขาก็จะให้ขึ้นลิฟต์ทีละคนจะมีคนคอยยืนพนักงานนี่เป็นกว่า20คนเลยนะคะยืนเป็นแถวคอยคุมเราเราขึ้นไปในห้องเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีระบบsecurity คอยเช็คดูทุกคนเข้าไปในห้องเรียบร้อยแล้ว การให้อาหารฟังเหมือนสัตว์ การนำอาหารมาให้เรารับประทานเนี่ยนะคะก็คือจะมีเก้าอี้อยู่หนึ่งตัวมีป้ายห้องของเราแล้วก็จะเอาอาหารมาวางบนเก้าอี้ให้เราเขาจะบอกเลยว่าจะให้อาหารให้เอาอาหารมาให้วันละกี่ครั้ง3ครั้งนะคะเวลาใดบ้างเขาจะเอาอาหารมานำมาวางไว้เราก็จะเปิดประตูเข้าไปรับอาหารเข้ามาแล้วก็ปิดประตูอยู่ในห้องเราไม่สามารถออกจากห้องได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่มีสิทธิ์จะไปติดเชื้อจากคนอื่นหรือเอาเชื้อไปให้คนอื่นวันนี้เป็นวันที่14วันสุดท้ายแล้วแต่ตั้งแต่อยู่มาเนี่ยออกจากห้องได้2ครั้งครั้งแรกคือการไปตรวจโควิดครั้งที่1นะคะเป็นวันที่2ของการมาอยู่แล้วก็ครั้งที่2ก็คือไปตรวจโควิดอีกครั้งวันที่12ของการที่มาอยู่เขาจะตรวจ2ครั้งถ้าเราผ่าน2ครั้งเราก็จะออกได้นะคะนอกจากนั้นก็ไม่มีโอกาสออกไปยกเว้นบางคนออกไปสูบบุหรี่แล้วก็ล็อกตัวเองไว้ข้างนอกก็อาจจะต้องยืนอยู่ข้างนอกนานหน่อยนอกจากนั้นก็จะไม่มีเลยแล้วเขาก็จะขอร้องไม่ให้พวกเราออกมาที่ระเบียงเราเองเวลาเราออกไปที่ระเบียงถ้าคนที่มีระเบียงนะคะก็จะบอกว่าให้ใส่แมสด้วยเพราะว่าบางคนคนอื่นอาจจะมายืนที่ระเบียงของตัวเองด้วยนะคะก็จะแบบเป็นการป้องกันตัวเองและคนอื่นค่ะก็เลยไม่รู้สึกกลัวค่ะว่าอาจจะมีคนติดเชื้ออีกอย่างนึงก็คือว่ากลุ่มเราที่มานะคะเยอรมันที่มาอยู่โรงแรมนี้120คนนะคะที่มาโรงแรมเดียวกันเนี่ยตรวจครั้งที่1ไม่มีใครติดเชื้อเลยค่ะ
ผมก็เรียกว่าเป็นเรื่องดีเลยนะครับอย่างนี้
ใช่ค่ะใช่ค่ะดีใจกันมากค่ะ
ครับก็แต่ว่าก็คือต้องอยู่ไปตามมาตรการของ State Quarantine
ใช่ค่ะ
ครับ
ก็มีบ่นกันนิดหน่อยนะคะบางคนก็บ่นกันนิดหน่อยแต่พวกเราก็รู้ว่าเราต้องทำตามหน้าที่แล้วก็ทางโรงแรมก็ทำตามหน้าที่เขานะข้างหน้าโรงแรมจะมีตำรวจมาอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีพยาบาลจากไม่ทราบว่าโรงพยาบาลอะไรนะคะแต่ว่าเห็นในซองที่ให้มาเขียนว่าโรงพยาบาลตำรวจก็เดาเอาเองว่าเป็นพยาบาลและหมอจากโรงพยาบาลตำรวจที่มาอยู่ประจำที่นี่ด้วยค่ะ คือถ้าเราเป็นอะไรนอกเหนือไปจากเรื่องโควิดเขาก็จะดูแลเราด้วยเหมือนกันค่ะ แล้วทางตำรวจข้างนอกก็ดูแลตลอดฝนตกมีพายุเข้าอยู่นะคะตำรวจก็นั่งอยู่ตรงนั้นไม่ก็ต้องทนแดดทนฝนคอยดูแลพวกเราค่ะ
ครับก็เรียกว่าดูแลเป็นอย่างดีเลยนะครับทีนี้กลับมาที่พี่หม่อมครับผมอยู่ในโรงแรม Stay Quarantine อยู่ในห้องน่าจะอยู่คนเดียวนะครับ14วันที่ผ่านมารู้สึกยังไงบ้างครับเหงาไหมครับ
ค่ะ เรื่องนี้ตัวเองอาจจะไม่เหมือนกับคนกักตัวคนอื่นๆนะคะเพราะว่าก่อนจะมาเนี่ยคือไม่ได้เตรียมตัวมาก็เลยมีรับงานไว้เยอะค่ะเป็นนักละนักแปลแล้วก็ล่ามนะคะก็รับงานไว้เยอะแล้วก็สอนแปลและล่ามด้วยค่ะก็เลยเหมือนกับปกติคือมาทำงานเป็นการดีด้วยซ้ำไปนะคะว่าไม่มีใครรบกวนเลยค่ะอยู่คนเดียวแล้วก็ทำงานได้ดีสอนหนังสือก็สอนใช้อินเทอร์เน็ตสอนหนังสือตามปกติเป็นล่ามนะคะล่ามก็เป็นล่ามทางไกลตอนนี้ล่ามก็จะไม่ค่อยมีงานทำตัวต่อตัวนะคะหรือไปที่สถานที่ส่วนใหญ่จะเป็นงานล่ามทางไกลก็ทำได้ตามปกติค่ะอยู่นี่ก็สอนหนังสือสองครั้งนะคะที่อยู่มาแล้วก็เป็นล่าม 2-3 ครั้งก็เลยเวลาผ่านไปเร็วมากค่ะแต่สำหรับคนอื่นที่ทราบนะคะเขาก็จะแบบมีการถักโครเชร้องเพลงเอาเกมมาเล่นนะคะดูหนังแล้วก็มีการออกกำลังกายค่ะก็ทำอะไรกันไปแล้วแต
่ถ้าออกกำลังกายนี่เขาขยับขยายก็คือแบบว่าทำกันข้างในห้องของตัวเองอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ค่ะส่วนใหญ่ที่ออกกำลังกายบางทีเขาก็อัดเทปมาให้ดูกันนะคะในกลุ่มก็บางคนก็แบบเอาเสื่อเข้าทราบมาก่อนนะคะเขาเตรียมตัวมาเขาก็จะเอาเสื่อโยคะมาเอาอุปกรณ์ออกกำลังกายบางเล็กๆที่แบบสามารถพกพามาได้นะคะบางคนก็มีตลกมากคือวิ่งนะคะวิ่งไปวิ่งมาในห้องก็วิ่งเท่าที่ห้องจะมีพื้นที่ให้อ่ะค่ะถ่ายวิดีโอมาให้พวกเราดูตลกๆ กันค่ะ
อืมครับอย่างนี้ก็น่าจะคล้ายๆกับสถานการณ์ในรัฐวิกตอเรียตอนนี้เลยนะที่ทุกคนเรียกว่าได้อยู่บ้านซะเป็นส่วนใหญ่
ใช่ค่ะใช่ค่ะสมัยที่ที่โรมมีการล็อกดาวน์ก็สไตล์นี้ค่ะอยู่บ้านแต่ของเราเนี่ยอาจจะแบบเข้มงวดไปกว่าที่วิกตอเรียหรือว่าในโรมเพราะว่าเราออกจากนอกห้องไม่ได้เลยค่ะคือในการล็อกดาวน์ทั่วไปปิดเมืองทั่วไปเนี่ยเราสามารถจะออกไปได้บ้างนะคะหรือว่าอยู่ในบ้านเราเดินในสวนที่บ้านได้แต่ว่าพวกเราที่อยู่กักตัวของรัฐเนี่ยนะคะเราอยู่แต่ในห้องเราอย่างเดียวเลยค่ะ
อย่างนี้ก็คือประตูห้องเราก็คงใช้น่าจะใช้ได้3กรณีนั่นก็คือ1คือรับข้าวประจำวัน2คือออกไปตรวจแล้วก็3คือรอที่จะเปิดประตูในวันสุดท้ายที่เราจะออกจากสเตทควอรันทีนอย่างนั้นใช่ไหมครับ
ใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะก็แบบใช่ค่ะนี่ตื่นเต้นกันมากนะคะวันนี้line chat ของกลุ่มผู้กักตัวที่เนี่ยนะคะลืมบอกไปว่าเขาจะมีอันนี้เป็นการเพื่อไม่ให้เราเหงาแล้วก็เป็นการสื่อสารนะคะโดยในกลุ่มเนี่ยเขาก็จะตั้งเป็นกลุ่มไลน์ขึ้นมานะคะสำหรับผู้ที่มากักตัวแต่ละกลุ่มเพราะว่าโรงแรมนี้จะมีมาจากหลายประเทศนะคะพวกเราเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มเยอรมันก็จะมีกลุ่มสิงคโปร์กลุ่มมาเลเซียกลุ่มตะวันออกกลางกลุ่มที่ไหนก็แล้วแต่นะคะก็จะมีไลน์กลุ่มเฉพาะของเขาแล้วเวลาทางเจ้าหน้าที่เขาจะประกาศอะไรเขาจะประกาศมาในกลุ่มนะคะมีอะไรถามกันก็จะคุยกันในกลุ่มนี้นะคะแล้วก็อย่างมีเรื่องแชร์กันบ่นอะไรกันก็จะบ่นกันมาในกลุ่มนี้ค่ะ
ครับอย่างนี้ก็ดีเลยก็คือมีการสื่อสารกันเฉพาะกลุ่มข้างในด้วยก็เรียกว่าติดต่อกันทั้งหมดภายในโรงแรมได้ก็คือรู้สึกไม่เหงา
ค่ะค่ะไม่งั้นก็คงเราเป็นมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมนะคะถ้าเกิดว่าอยู่โดยไม่ได้ติดต่อใครเลยนี่บางคนคงอาจจะเป็นบ้าไปก็ได้ นะคะแล้วก็เวลาเขาจะประกาศอะไรเนี่ยก็คือคุณจะบอกว่าคุณไม่รู้ไม่ได้เพราะว่าเขาประกาศมาในกลุ่มไลน์เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วอีกอันหนึ่งที่เขาต้องใช้กลุ่มพวกนี้อีกอันนึงก็คือทุกวันเราจะต้องวัดอุณหภูมิร่างกายของเรานะคะแล้วก็แจ้งให้ทราบถ้าเราปวดท้องมีอาการท้องเสียหรืออะไรนะคะเราจะต้องแจ้งให้ทางพยาบาลทราบถ้าเกิดเราไม่แจ้งนะคะทุกเช้า9โมงเช้าเขาจะโทรขึ้นมาแล้วค่ะ
แต่ก็คือทุกอย่างผ่านกลุ่มไลน์ที่อยู่ภายในโรงแรมก็คือทุกเช้าต้องวัดอุณหภูมิแล้วก็ต้องรายงานพิมพ์ไลน์ขึ้นมา
ค่ะแล้วก็มีเขามีเป็นเหมือนเป็นแอปนะคะเป็นแอปพิเศษสำหรับควอรันทีนโดยเฉพาะคือมันจะมีเมนูให้เลือกเราต้องการจะบอกว่าข้าวยังไม่มานะเราก็กดปุ่มไปได้แล้วก็จะแจ้งอุณหภูมิสำหรับวันนี้ก็กดอีกปุ่มนึงหรือว่าจะบอกขอเจอหมอถ้าเราไม่สบายก็จะมีเป็นเหมือนไฮเทคมากๆเลยค่ะ
สะดวกครบครันเลยอย่างนี้
ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็แต่บางครั้งถ้าเกิดว่าเราลืมแล้วเราไม่ยอมแจ้งไปนะคะเขาก็จะโทรขึ้นมาแล้วก็การพักในห้องนี้ก็คือห้ามล็อกประตูแบบล็อกตายนะคะคือล็อกธรรมดาได้แต่ถ้าล็อกตายจากข้างในเขาห้ามเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาติดต่อเราแล้วเราไม่ตอบนะคะ3ครั้งเนี่ยเขาจะขึ้นมาดูเลยค่ะเพราะว่าอาจจะมีคือพวกเราเนี่ยไม่มีใครเป็นแบบนั้นแต่อาจจะมีคนที่ป่วยจริงๆแล้วก็เป็นอะไรไปเขาต้องสามารถเข้ามาดูได้หรือว่ามีบางคนพยายามหนีก็มีนะคะพยายามหนีกับควอรันทีนนะคะอาจจะปีนประตูนี้หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีมาตรการป้องกันไว้คือไม่ให้เราล็อกตายจากข้างในค่ะบางคนก็ไม่ชอบกันเพราะว่าเอ๊ะไม่มีความเป็นส่วนตัวแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็เข้าใจค่ะว่าเป็นมาตรการที่จะต้องป้องกันนะคะคือรู้สึกว่าเขาวางแผนมาดีมากเลยค่ะตัวส่วนตัวแล้วจะไม่มีอะไรที่จะบ่นเลยบ่นเรื่องเดียวคือผักน้อยไปหน่อยหรืออาหาร
นี่คือเรื่องอาหารใช่ไหมครับ
ค่ะค่ะคืออาหารเนี่ยต้องเข้าใจนิดนึงนะคะคือส่วนตัวเนี่ยดีมากเลยค่ะเพราะว่าเขาจะถามเลยว่าคุณต้องการอาหารคุณเป็นมุสลิมเป็นอะไรแล้วคุณแพ้อาหารอะไรบ้างนะคะอาหารที่ให้มาอร่อยรสชาติอร่อยมากทุกคนคือเรียกอะไรยอมรับตรงกันคืออาหารอร่อยแต่บางครั้งเนี่ยมันก็จะมีเนื้อสัตว์ชนิดเดียวที่เขาจะให้ได้นะคะไม่ชนิดเดียวมีแค่สองอย่างคือไก่กับปลาแล้วก็ไข่เพราะว่ามีมุสลิมไม่ทานหมูนะคะมีคนที่บูชาพระแม่กวนอิมไม่ทานเนื้อนะคะหรือว่าคนฮินดูไม่ทานเนื้อวัวมีคนแพ้อาหารทะเลเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่มีตัวเลือกมากเท่าไหร่นะคะก็เข้าใจเขาก็อาหารก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะมีทุกอย่างแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงเขาให้ส้มตำมาโหดีใจกันใหญ่เลยค่ะเพราะนานๆจะได้ทานส้มตำแต่ที่เขาไม่ให้อาหารรสจัดหรืออาหารแล้วก็ห้ามซื้ออาหารจากข้างนอกด้วยนะคะจะสั่งของมาได้เป็นของแห้งนะคะของกระป๋องหรือว่าผลไม้ที่แกะเปลือกเองโดยไม่ใช้มีดนะแต่อาหารสั่งแบบแกร็บสั่งอะไรมาเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเขาต้องควบคุมอาหารถ้าเกิดคุณท้องเสียหรือเป็นอะไรไปเนี่ยมันจะไปมีผลกระทบกับการตรวจหาโควิดมันอาจจะมีอาการคล้ายกับโควิดทำให้เขาไม่สามารถรู้ได้ว่าเราเป็นโควิดหรือเปล่า
อย่างนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าใครสักคนหนึ่งเรียกว่าเหมือนจะมีเพื่อนหรือว่าคนรู้จักที่อาจจะอยากมาแสดงความห่วงใยในโรงแรมสเตทควอรันทีนที่เราอยู่อย่างนี้ก็คือเข้ามาได้ไหมครับเอาอาหาร
ไม่ได้
ไม่ได้
เอาอาหารมาให้ได้ค่ะมันจะมี ข้างหน้าโรงแรมเขาจะมีจุดรับของค่ะจุดรับฝากของเพื่อนพี่ก็มาหาพี่เพื่อนน่ารักมากเลยตอนแรกแค่บอกว่าฉันไม่มีผ้าเช็ดตัวเพราะเขาให้ผ้าเช็ดตัวผืนเดียวนะคะทั้ง14 วันก็เลยพยายามบอกเพื่อนว่าฉันไม่มีผ้าเช็ดตัวทำไงดีให้เอามาให้หน่อยเพื่อนก็เอามาให้แต่เอาของมาให้เยอะมากเลยค่ะเอาของอาหารการกินทุกอย่างเลยเขาก็จะตรวจอะไรที่ใช้เอาเข้าไม่ได้เขาก็จะส่งคืนกลับไปค่ะเขาจะตรวจหมดเลยนะคะแล้วเขาก็จะส่งเอาขึ้นมาให้เราคือเพื่อนมาหาเราไม่ได้มาได้แค่หน้าโรงแรมแค่นั้นเองค่ะ
ตอนนี้อยู่มาวันที่14แล้ววันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เปิดประตูออกจากห้องสเตย์ควอรันทีนของเรานี่ไปครับผมอย่างแรกสุดที่พี่หม่อมอยากจะทำเลยครับผมคืออะไรครับหลังจากที่ก้าวออกจากประตูนี้ไป
คือเรื่องความอยากและสิ่งที่จะต้องทำต่างกันสำหรับพี่นะคะที่พี่มาที่นี่รีบกลับมาเพราะว่าพี่สาวกำลังป่วยหนักนะคะคือตั้งใจจะมาถ้าอยากคือคิดว่าทุกคนที่มาตอนนี้ในช่วงที่จะต้องมากักตัวเนี่ยทุกคนมีเรื่องจำเป็นทางบ้านไม่ได้อยากมาเที่ยวตามปกติเพราะไม่มีใครอยากโดนกักตัว14 วันนะคะสำหรับพี่เนี่ยก็รีบบึ่งกลับบ้านเลยค่ะให้ที่บ้านมารับพรุ่งนี้เช้า8 โมงเช้าค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าอยากทำอะไรนะคะถ้าเกิดว่ามาในปกติเนี่ยอยากทำอะไรคงอยากไปทานอาหารที่มีผักเยอะๆนะคะอยากจะทานอาหารที่มีผักเยอะๆเพราะว่าแบบที่ผ่านมานี่มีแต่ข้าวกับเนื้อนะคะมีแต่คาร์โบไฮเดรตกับโปรตีนไม่ค่อยมีผักเลยค่ะ
ครับผมก็คือเรียกว่าเรากลับมามีภารกิจก็คืออยากจะไปพบกับพี่สาวของพี่หม่อมก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเป็นเรื่องกิน
ครับผมคนไทยนี่เรื่องกินเรื่องใหญ่ค่ะ
เรื่องใหญ่จริงๆครับครับผมคุณผู้ฟังกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับผมตินรวัตรบัญญัติครับเมื่อสักครู่เป็นเรื่องราวของการใช้ชีวิตใน State Quarantine ที่ประเทศไทยของพี่หม่อมนะครับหรือว่าคุณสมพิษวัตกินส์อดีตทีมงาน SBS ไทยซึ่งตอนนี้ได้รับการกักตัวเป็นวันที่14อยู่ใน State Quarantine ที่เมืองไทยนะครับทีนี้ถามพี่หม่อมอีกเรื่องนึงครับว่าคนที่อยู่ใน State Quarantine เนี่ยนะครับในตอนนี้ซึ่งก็คือเป็นของรัฐบาลไทยก็คือเป็นของส่วนกลางเมื่อต้องออกไปแล้วบางคนอาจจะไม่ได้อยู่ในกรุงเทพเนี่ยครับทราบว่ามีการจะต้องกักตัวเพิ่มเติมอีกเมื่อไปเดินทางไปถึงในจังหวัดที่คนคนนั้นอยู่อาศัยด้วยตรงนี้พี่หม่อมคิดเห็นยังไงครับ
อ๋อค่ะอันนี้ก็เพิ่งจะคุยกันในไลน์กลุ่มนะคะของผู้ที่มากักตัวที่โรงแรมนี้นะคะก็กังวลกันค่ะมีหลายคนกังวลนะคะว่าจะต้องกลับไปกักตัวอีกบางจังหวัดนะคะให้ไปรายงานตัวโทรมาหาเลยนะคะโทรมาเรียบร้อยแล้วว่าคุณกำลังจะกลับจังหวัดใช่ไหมให้ไปรายงานตัวแล้วก็ต้องไปกักตัวที่บ้านอีก14 วันนะคะในความเห็นส่วนตัวแล้วคิดว่าทำไมจังหวัดไม่ประสานกับทางรัฐนะคะทางส่วนกลางนะคะซึ่งการกักตัวที่ทางรัฐทำให้เนี่ยดีมากๆแล้วพวกเราเนี่ยพูดจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยปลอดเชื้อมากกว่าคนที่อยู่ข้างนอกโดยซ้ำไปนะคะเพราะว่าก่อนจะมาหลายคนก็ตรวจในประเทศของตัวเองประเทศที่ตัวเองอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาตรวจที่การกักตัวเนี่ย2 ครั้งคืออย่างที่พูดไปคือครั้งวันที่2และวันที่12แล้วก็ต้องปลอดเชื้อถึงจะสามารถออกไปได้ในวันที่15นะคะเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยจะสะอาดพูดตรงๆก็คือไม่มีเชื้อแล้วก็จริงๆแล้วก็ไม่ทราบจะทำยังไงก็ขออยากจะไม่ทราบทางจังหวัดเขามีนโยบายยังไงแต่มันก็ค่อนข้างจะลำบากกับคนที่ต้องมากักตัวนะคะ15+15ก็เป็น1 เดือนพอดีนะคะเหมือนกับว่าพวกเราว่างมากๆเลยไม่มีอะไรทำต้องกักตัวนานขนาดนั้นค่ะนั่นคือความเห็นส่วนตัวค่ะ
ครับและหลายคนคงน่าจะมีเรื่องของว่าภาระหรือว่าธุระเร่งด่วนที่ต้องจัดการด้วยตรงนี้ก็คือเรียกว่ามันเป็นการยืดเวลาออกไปแล้วมองว่าเหมือนเป็นความซ้ำซ้อนหรือเปล่าครับ
ใช่ค่ะมองว่าเป็นการกักขังซ้ำซ้อนและอีกอันนึงที่กังวลแทนคนที่กลับไปต่างจังหวัดบางจังหวัดเนี่ยชาวบ้านนะคะหรือว่าแม้แต่ญาติตัวเองเนี่ยอาจจะมีความเข้าใจผิดว่าพวกเรามาจากยุโรปมาจากประเทศที่มีการติดเชื้อสูงนะคะพวกเราจะนำเชื้อมาติดอยากจะบอกเพื่อนเพื่อคนไทยที่อยู่ข้างนอกนะคะที่อาจจะเป็นมีญาติกลับมาจากต่างประเทศว่าพวกเราผ่านการขั้นตอนกระบวนการที่ดีแล้วพวกเราปลอดเชื้อค่ะแล้วถ้าไม่ปลอดเชื้อรัฐบาลก็ไม่ปล่อยให้เราออกไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะขอให้ต้อนรับญาติพี่น้องของคุณลูกหลานของคุณอย่างเต็มใจได้เลยค่ะ
ครับก็เรียกว่ากว่าจะมาถึงที่บ้านก็ต้องผ่านขั้นตอนตั้งแต่ประเทศต้นทางมาจนถึงสเตย์ควอรันทีนของไทยแล้วก็ไปจนถึงที่บ้านเลยก็คือเรียกว่ามั่นใจได้
ใช ใช่ค่ะอย่าไม่ต้องรังเกียจกันนะคะ
ครับครับสุดท้ายนี้นะครับพี่หม่อมครับมีคำแนะนำหรือว่ามีอะไรอยากจะฝากกับคนไทยที่อาจจะกำลังเรียกว่าเดินทางกลับมาแล้วอาจจะต้องมาอยู่ในสเตทควอรันทีนหรือคนไทยที่อาจจะกำลังเผชิญกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนาอยู่ในตอนนี
้ค่ะถ้าจะมานะคะตัวเองเนี่ยมาแบบรีบด่วนก็เลยไม่ได้เช็คอะไรเลยนะก็คือถ้าคุณจะมาในช่วงที่ยังจะต้องอยู่ในสเตทควอรันทีนนะคะเขาอาจจะอีกไม่นานเขาอาจจะเลิกหรือว่าลดเวลาแล้วได้ข่าวว่าอาจจะลดเหลือแค่7 วันหรืออะไรแบบนี้อันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะคะแต่ถ้าจะต้องมาอยู่14 วันอย่างพวกเราเนี่ยแนะนำว่าให้อ่านรีวิวของคนอื่นก่อนนะคะคือเขาจะมีคนไทยเขียนลงเฟซลงไลน์ลงอะไรกันเยอะเลยค่ะรีวิวสเตทควอรันทีนเราจะได้ทราบว่าจะมีสภาพอะไรบ้างตัวเราเนี่ยตัวพี่เนี่ยไม่ได้อ่านไม่รู้อะไรเลยแล้วไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาแบบนี้ก็เลยไม่สนใจคำแนะนำส่วนตัวก็คือเตรียมของใช้ส่วนตัวมาให้พอใช้ใน2 สัปดาห์นะคะหรือว่าจะแจ้งกับครอบครัวที่อยู่ในไทยก็ได้ให้เอามาให้เมื่อมาถึงแล้วเพราะว่าหรือว่าบางครั้งอาจจะต้องให้เขาช่วยจ่ายเงินสมมติเราสั่งอะไรออนไลน์นะคะเราอาจจะจ่ายเงินไม่ได้เพราะเราไม่มีไอ้บัตรจ่ายทางออนไลน์ที่ทางเมืองไทยคนที่ไทยเขาจะมีอยู่นะคะอันนี้ก็คืออันนึงแล้วก็ไม่ทราบว่าที่สถานกักตัวที่อื่นเขาจะต่างกันยังไงบ้างนะคะแต่ที่นี่เขาให้ผ้าเช็ดตัวผืนเดียวนะคะแล้วก็เครื่องนอนผ้าปูที่นอนเขาจะไม่เข้ามาเปลี่ยนเขาไม่เข้ามาทำความสะอาดห้องเราเลยใน14 วันนั้นเราก็จะต้องเตรียมพร้อมว่าเราอยู่ได้ไหม14 วันโดยที่ผ้าเช็ดตัวผืนเดียวแล้วก็เครื่องนอนชุดเดียวถ้าไม่ได้เราก็ควรจะเอาของเรามาเผื่อไว้ตัวพี่ไม่ได้เอามาเพราะว่านึกว่าจะไปหยุดไปนอนที่บ้านพี่ชายแต่ปรากฏว่าลืมไปว่าต้องมาอยู่14 วันในที่สถานกักตัวก่อนนะคะแต่ว่าที่สำคัญที่สุดนะคะที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เรื่องร่างกายหรืออะไรแต่ว่าเป็นเรื่องจิตใจนะคะคืออยากจะให้เตรียมใจมาให้พร้อมว่าเราจะต้องมาถูกกักตัวเราจะต้องเราอย่าคิดลบในแง่ที่ว่าถูกกักตัวริดรอนเสรีภาพออกนอกห้องก็ไม่ได้ปิดประตูรับอาหารอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราคิดแบบนั้นนะคะเราก็อาจจะแบบหรือว่าอาหารไม่อร่อยอาหารไม่เผ็ดมีเนื้อสัตว์ไม่ถูกใจอะไรเงี้ยคะออกกำลังกายไม่ได้ตามใจชอบถ้าเราคิดแบบนั้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกหดหู่แล้วก็รู้สึกว่าเวลาผ่านไปช่างแบบเชื่องช้าเหลือเกินนะคะแต่ถ้าว่าเราคิดบวกนะคะเราคิดว่าเกิดเป็นคนไทยนี่มันดีจริงๆนะคะรัฐบาลพาเรากลับมาโอเคเสียค่าเครื่องบินแพงหน่อยแต่ว่ามากักตัวเนี่ยกักตัวฟรีทุกอย่างโรงแรมที่อยู่ส่วนใหญ่จะเป็น 3-4 ดาวขึ้นไปนะคะอาหารอร่อยฟรีแล้วก็อีกไม่นานเราก็จะได้กลับไปเจอครอบครัวแล้วก็เอาการที่เรามากักตัวเราทำเป็นการรับผิดชอบนะเป็นคนรับผิดชอบแล้วก็ต่อตัวเองต่อครอบครัวแล้วก็ต่อประเทศชาติถ้าเราคิดบวกแบบนี้นะคะเอางานมาทำด้วยนะคะเอางานเอาอะไรที่แบบว่าตัวเองสนใจงานอดิเรกหรืออะไรมาทำถ้าคิดแบบนั้นแล้วก็ทำตัวแบบนั้นนะคะแป๊บเดียวค่ะ14 วันที่กำลังจะหมดไปแล้วค่ะคิดว่าการเตรียมใจสำคัญกว่าเตรียมตัวค่ะ
ครับก็เป็นอีกคำแนะนำดีๆนะครับผมสำหรับคนไทยที่อาจจะกำลังจะเข้ามาอยู่ในสเตทควอรันทีนจากการเดินทางมาจากต่างประเทศนะครับครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่หม่อมมากนะครับผมที่มาพูดคุยกับรายการ SBS ไทยขอบคุณมากครับ
ด้วยความยินดีค่ะ
ครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook